Vai zināji, ka Rundāles pils tika būvēta kā Kurzemes hercoga vasaras rezidence? Tas ir viens no jautājumiem, kas lasāms uz informatīvās planšetes, kas tagad izstādīta Kuldīgas muzejā. Te arī daļēji meklējam atbildi, kāpēc radusies iecere par izstādi, kas veltīta medību norisēm. Kuldīgas novada muzeja vadītājs Edvards Dambergs atklāja, ka ideja radusies pagājušā gadā viesojoties Rundālē.
Mums ļoti laipni uzņēma Lauma Lansmane. Un tad arī mēs sākām runāt vispār par sadarbības iespējām kā tādām un virzieniem, un viens no tiem bija tieši šī medniecība un mednieki. Nu, lūk. Un varbūt jautājums, kādai tieši šis laika periods, 17. 18. Gadsimts, kad Kuldīga ir hercogis sastāvā, un atbildi ir, ka Kuldīga ļoti cītīgi strādā pie tā, lai iekļūtu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Nu, lūk, un sadarbībā ar Brandeburgas Tehniskās universitātes pasaules mantojuma programmas nodaļu un tās vadītāju doktoru Britu Rudolfu šobrīd tiek gatavots pieteikumus, lai Kuldīga varētu iekļūt šajā pasaules mantojuma sarakstā.
Muzeja direktors uzsver izstādes nozīmi jau plašākā kontekstā, jo ceļā uz UNESCO ir svarīgi stāstīt un rādīt cilvēkiem par norisēm Kuldīgā, par to vēsturisko mantojumu, kas ir daļa no pilsētas arī šodien. Tematiski izstāde ir sadalīta divās daļās, atklāja muzeja vadītājs. Vienā būs atskats pagātnē, atklājot medību vēsturi Eiropā un Latvijā 17. un 18. Gadsimtā.
Medības vispār Kurzemes un Zemgales hercogistē bija ļoti populāras gan sporta, gan izklaides veids, un patiesībā medībās tika izmantotas dažādas metodes, un par tām jūs arī varēsiet uzzināt izstādē. Ļoti plaši medībās izmantoja medību suņus, un mums tāds interesants fakts šita, ka hercogs Jākabs savā laikā ir izveidojis Kurzemes dzinējs un šķirni. Nu, un tā bija ļoti izplatīta līdz Pirmajam pasaules karam, tad tā gandrīz izzuda un pēc tam tika atjaunota. Un mūsdienās tā ir pazīstama kā Latvijas dzinējs suns, un tā ir vienīgā Latvijā radītā dzinējs suņu šķirne.
Izstādē būs iespējams apskatīt pētnieces Laumas Lansmanes apkopotos materiālus, arī attēlus no gleznām, kas visā plašajā Eiropā atspoguļojušas medību norisi. Muzeja vadītājs stāsta arī par eksponātiem, kas nākuši no Kuldīgas novada muzeja krājuma un būs apskatām šajā izstādē.
Šeit jūs varēsiet arī apskatīt materiālus no Kuldīgas novada muzeja krājuma, un viens no tiem ir arī krāsnes podiņi, kuri atrasti ir mūsu pils teritorijā, un kuros jau arī var nolasīt to, ka medību tēma ir bijusi ļoti svarīga, jo šajos krāsnes podiņos ir attēlot tieši medījumi, mednieki un medību procesi.
Nu jā, mēs tiešām redzam, ka man liekas, ka tas ir briedītis un suņi, vai ne?
Jā, precīzi, jā. Precīzi. Un jā. Šeit arī tāpēc blakus izstādē ir apskatāms papildus materiāls, kurā tieši tiek stāstīts par to, kā ir medīts ar suņiem, kā notiek brieža medības. Nu, tas viss ir šeit sasaistīts.
Es skatos, jūs arī logus esat mežā ietērpuši. Ja?
Tieši tā, tā ir atkal mākslinieka interpretācija, kā viņš ir iedevis to savu skatījumu izstādē un papildinājis ar šo meža sajūtu.
Līdzās vēsturiskajam materiālam izstādē būs iespēja ielūkoties arī mūsdienu mednieku tradīcijās. Par to vairāk zina stāstīt muzeja darbiniece Anita Balode.
Mums atsaucās brīnišķīgs Latvijas medības savienības biedrs un mednieks Ainars Upenieks, kurš ir privāta kolekcionārs. Viņa kolekcijā ir gan īpaši godalgotas medību trofejas. Nākot uz izstādi būs iespēja redzēt putnus, medījamos putnus dabā, pārbaudīt savu zināšanas un mēģināt atpazīt sugas. Mums ir brīnišķīga medību trofeja. Tā gan nav Ainara Upenieka medību trofeja, bet šo medību trofeju mēs atvedām no Jaunmuku pils. Tā ir staltbriežu ragu rekord trofeja Latvijā, kura nav pārspēta kopš 1968. gada. Savulaik šo briedi nomedījis Vladimirs Sēja. Un tā ir tāda medību trofeja, kas visos medniekos izraisa brīnu. Ko vērtējumu punktu šiem ragiem ir piešķirt 247,19 CIC punkti.
Tas ir ārkārtīgi daudz un tas ir ļoti vērtīgs.
Jā, un tas ir kods, ko sapratīs mednieki.
Kuldīgas novada muzejā izstāde medības hercogu laikām būs apskatāma līdz nākamā gada 5. janvārim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.